Ja, da tror jeg vi starter opp igjen. Det er et par som mangler der, men de dukker vel opp. Alright. Det er bra. Da har vi sett litt på hvordan en modell er skrudd sammen. At den består av i hovedsak tre komponenter. Det er av de avhengige variablene som vi begynner med. Vi begynner å snakke om hva vi vil fokusere på i oppgaven. Det økonomiske resultatet, eller andre forhold som vi ønsker å påvirke. Vi ønsker å gjøre noe med. Vi ønsker å maksimere tilfredsheten. Vi ønsker å få den opp. Vi ønsker å få mer lojale kunder. Men det finnes også andre avhengige variabler. Brand capital, så det er mange andre variabler som avhengig av hvilke problemstillinger som dere velger kan være aktuelle å bringe inn på denne høyre siden som jeg snakker om. Og så er det da ledelsen. Hva kan ledelsen gjøre med resultatet? Hvordan skal den klare det? Da er det viktig at dere har en god forståelse for den teorien som ligger bak det perspektivet som dere bringer inn. Enten det er snakk om relasjonsmarkedsføring, altså tillit og relasjoner, eller makt, eller insentiver, økonomisk motivasjon utifra insentiver, kultur, mange andre forhold som dere har hatt om i fagene som dere har hatt. Og så er det da alle disse usikkerhetsmomentene som omgir bedriftene i dag. Ikke sant? Enten det er teknologiske endringer, det er sosiale endringer, det er økonomiske forhold som endres, det er endringer i konkurranseintensiteten, og så videre og så videre. Det er helt avhengig av den bedriften dere skal jobbe med, eller den settingen som vi kaller det. Som dere skal hente inn empirisk data fra. Det å jobbe med en problemstilling, det er jo bakgrunnen for alt. Altså problemet, altså forskningsproblemet, det er grunnmuren i å skrive en bra oppgave. Så jeg formulerer ofte dette her som en slags hopprenn. Og her på Gjøvik er man jo veldig flinke til å hoppe på ski. Og det som er situasjonen dere har nå, er jo at man jeg pleier også å tegne en moderne versjon av Skrik av Munch. Den betegner situasjonen når man er helt usikker på hva man skal gjøre, ikke sant? At man er frustrert, og man er ikke helt sikker på hvordan man skal gripe dette her an. Og det er jo da den prosessen rundt det å få til en problemstilling. Det er det første punktet på dagsorden, er problemstilling. Noen genererer denne problemstillingen ut fra tidligere kunnskap, eller man kjenner til en bedrift, eller noen har vært kanskje så heldig at de har fått et oppdrag fra en bedrift, at man skal belyse en eller annen problemstilling. Ikke sant? Det vil jo influere på formuleringen av selve problemstillingen. Så er det jo da slik at man bruker teori. Man går løs på et eller annet teoretisk perspektiv som man kan anvende for å belyse problemstillingen. Så det er en sammenheng mellom problemstilling og bruk av teoretiske begreper. Det er ikke slik at man har en problemstilling og så har man en helt annen teori. Det skal henge sammen, ikke sant? Læreren min på Handelshøyskolen, han sa at ja, det er ingenting som er så praktisk som en god teori. Og det er sant. For en teori, det bruker man til å utvikle en analyse. Det er ikke noe man smører på brød etterpå, etter at man har spist det. Man må sørge for at dette her er en teoretisk argumentasjon som henger sammen med problemstillingen. Så hvis problemet er nedgående markedsandeler, markedsandelene går ned, folk er misfornøyd, kundene har fått tilbakemelding fra markedet at kunder er misfornøyd, og så videre, så må man ta høyde for dette i selve det teoretiske perspektivet man bruker. Man bruker et teoretisk perspektiv for å belyse en problemstilling. Og her er det jo jeg kommer inn som veileder for å bidra i den prosessen, for at dette skal kunne, at dere kan velge en teori som gjør at dere kan velge en modell. En modell. Og hva er en modell, egentlig? Hva er en modell? Har du hatt noen modeller på skolen? I kursen her? Ja, det har dere definitivt hatt. Det er ikke sikkert dere husker nå. Det kan godt være at det er teoretiske modeller som ikke er top of the mind akkurat her og nå. Og det er den prosessen jeg skal hjelpe til med. Det er at dere finner en modell som passer teorien, som passer problemstillingen. Og dette her må henge sammen. Ikke sant? Det må være en rød tråd mellom de tingene, slik at det er mulig å gå videre med dette for å teste dette ut, for å belyse problemstillingen, for å få noen resultater som ledelsen kan bruke. Ikke sant? Sånn at det første punktet for meg, det er jo da en proposal. Proposal. Og en proposal. For meg så er en proposal, det er de tre tingene her. Det er en proposal. Så det første hindret, eller milesteinen, som jeg vil at dere skal gå igjennom, det er at jeg godkjenner denne proposalen. Jeg må godkjenne denne proposalen. Dere må ikke gjøre noe annet før jeg har sagt ok, dette er bra nok. Ok? Og her må jeg inn for å se på om det er ting som må endres eller videreutvikles, eller kanskje må dere gjøre noe helt fundamentalt annerledes. Ikke sant? Modellen er det er sementen i grunnmuren. Hvis den er dårlig, så blir hele prosjektet dårlig. Det er sånn det er. Det er helt essensielt viktig at dere jobber mye med det nå. Og ofte er det en frustrerende jobb, derfor man føler ofte at man ikke kommer så veldig mye videre. Og for meg så er ikke en proposal for meg er egentlig modellen. Den modellen er god nok til å gå videre med. Sånn praktisk sett så går det an å rett og slett ta fram Hvite ark med tegnestifter til. Har du hørt den? Ikke sant? Alf Prøysen. Og han hadde hvitt ark. Så begynner du å tegne på det arket. Alright? Og da kan du tegne det i forhold til den logikken som vi hadde på tavla i stad. At du hadde en høyre side, og så har du ledelse, og så har du da eksterne forhold. Og så begynner man å tegne inn de begrepene som skal inn i de ulike delene her. Enten det er de avhengige variablene, de uavhengige variablene som ledelsen kan gjøre noe med, og de uavhengige variablene som ledelsen ikke kan gjøre noe med. Og så tar man da neste ark, og så begynner man å tegne dette inn i en mer strukturert form, hvor man ser på for eksempel tilfredshet og lojalitet. Hvordan henger det sammen? Ok? Hvordan henger tilfredshet og lojalitet sammen? Er det slik at når tilfredsheten går opp, så går lojaliteten ned? Er det sånn det er? Er det dere har lært? Nei. Hva har dere lært? Det motsatte, ikke sant? Det er en positiv hypotese. Og den positive hypotesen betyr at når du øker den, så øker du den. Alright? Det er en hypotese. Det er en testbar hypotese. Dess høyere tilfredshet, dess høyere lojalitet. Det er en testbar hypotese. Det. Du kan teste empirisk med basis i data. Alright? Så modellen, det er egentlig slik at dere tegner opp disse resonemangene sånn at dere kan formulere hypotesen etterkant. Som jeg sier her, dette er en positiv hypotese. Ikke sant? Det er en positiv sammenheng mellom tilfredshet og lojalitet. Ok? Det forteller ikke noe særlig om hva ledelsen kan gjøre. Det kan man putte på her, ikke sant? Man har en ball her som heter kvalitet. Dess høyere kvalitet, dess høyere tilfredshet. Ikke sant? Det er altså en positiv hypotese. Kvalitet, kvalitetsarbeid, det er en ledelsesinstrument. Ledelsen kan sørge for at de vasker butikken av og til. Ikke bare hver jul. Ikke bare før jul. De kan gå kurs i service, altså det kalles smilekurs. De kan øke produktkvaliteten, ikke sant? Og de kan øke servicekvaliteten. De kan øke kvaliteten blant sine leverandører, dermed øke produktkvaliteten. Ikke sant? Det er arbeid som pågår her borte, i den kuen der. Ikke sant? Og det påvirker sannsynligvis tilfredsheten positivt. Og det vil være et spørsmål da, som ledelsen kanskje er interessert i å høre mer om. Det er hvilken kvalitetsarbeid er det som spiller en rolle her? I en butikk er det sånn at parkeringsplassene, spiller det en rolle? For tilfredsheten spiller det en rolle at betjeningen er høflig. Spør om du vil ha pose når du går ut av butikken, eller når du skal pakke varene. Spiller det en rolle at, at produktene er til stede, at de er på et sted i butikken. Spiller fargene noen rolle i butikken? Spiller temperaturen en rolle? Det er mange ting som kanskje spiller en rolle, men vi vet ikke noe særlig om det. Alright? Ja.
Hva er det
Det er avhengig av hvor mye data man har. Hvis man har økonomiske, finansielle data, så kan man kanskje finne ut noe om det. Men det er jo noe som vi må tilrettelegge modellen for å finne ut. Ikke sant? Om det er en positiv relasjon mellom tilfredshet og lojalitet. Noen ganger så har du høy lojalitet, men lav tilfredshet. Det vil dere se hvis dere går inn på nkb.no. Så vil dere se for eksempel at i norsk dagligvarehandel så har de en veldig høy lojalitet, men tilfredsheten er veldig lav. Hvorfor er det sånn? Hva tror dere? Ja, det kan være flere årsaker til det, men én årsak er jo ja. Ja. Det kan være få tilbydere. Derfor må du ha høy lojalitet. Det er det samme som NSB. Nå når jeg kom i dag, så vil jeg si at det var ikke som å sitte i baksetet på en Rolls-Royce og sitte på Gjøvikbanen på toget. Ja. I seter som er aldeles nedsittig og skitne. Ikke sant? Søpla flyter. Men hvorfor er jeg lojal? Jo, for det er ikke andre tog som går til Gjøvik. Det er NSB-toget som går til Gjøvik. Så at du har en monopolsituasjon som bidrar til at lojaliteten er høy, men tilfredsheten er veldig lav. Ikke sant? Men det er et empirisk spørsmål, da. Det er et empirisk spørsmål som går an å måle og analysere. Det er akkurat det dere skal finne ut mer om. Det er det dere må gjøre på en eller annen måte her. Det er derfor dere må komme fram med en modell her. Problemstilling, teori, modell. Sånn at dere kan levere en innsikt til ledelsen i et selskap som de kan benytte i sin strategi videre. Det er viktig. Ok, så nå jobber dere med modell. Noen sitter og klør seg i huet, gråter, hyler, klorer på veggene, går lange turer i skogen. Men til slutt så kommer en proposal ut. Ikke sant? Og jeg er jo her hver tirsdag for å snakke med dere. Fordi at jeg ser på det som veldig viktig at dere er frustrerte nå, og ikke i mai. Alright? Det er mye bedre å være frustrert nå, slik at dere kan få rydda opp, tydeliggjort problemstillingen, laget en solid modell, enn i mai. Hvis jeg hadde sagt at ja, dere kan skrive hva dere vil, så hadde dere kanskje skrevet ting som hadde vært veldig vanskelig å tolke i etterkant av en empirisk studie. Og det er noe av problemet med å jobbe ateoretisk, da, uten noen modell. Det er at man får inn veldig mye data. Og veldig mye data som er irrelevant. Ikke sant? Så man finner egentlig ut noen verdens ting. Ikke sant? Og det er derfor jeg er ansatt her. Det er jo for å hjelpe dere i å kutte ned, fokusere, slik at dere kan håndtere en modell i retning av å gjøre noe fornuftig empirisk. For det er utfordringen her. Og det er alltid utfordringen. Det er ikke bare det som er den utfordringen. Det er også utfordringen på en doktorgrad. Det er utfordringen på en mastergrad. Det som er forskjellen, er at dere bruker kanskje enklere modeller, enklere empiriske analyser, enklere empiri, ikke sant? Men ellers er jo frustrasjonen like høy, kanskje endog mye større på en doktorgrad enn det dere er nå når dere jobber med en bachelorgrad. Så sånn er det. Eller så er det jo slik at man da, etter at vi har gått gjennom modellen, og jeg har sagt sånn, thumbs up, dette er veldig bra, det er fornuftig, det er godt begrunnet teoretisk, det henger sammen med problemstillingen, ja, da går vi videre nedover, da skriver vi videre nedover i hoppbakken, ikke sant? Og da går vi over på å lage spørreskjema. Spørreskjema. Og det er også et kontrollpunkt. Spørreskjema skal jo selvfølgelig henge sammen med modellen. Og jeg skal si litt om det etterpå. Men utfordringen er jo da at man måler ting som er i modellen. Man måler begrepene i modellen. Og det kan være komplisert affære. Det som vi gjør, eller det som man bør gjøre for å gjøre en bra oppgave, det er at man bruker målinger som er gjort før. Det er det man gjør. Så man gjør ikke, man sitter ikke og snekker det selv, akkurat som i flåklippa, ikke sant? Vi snekker ikke selv hvis ikke det er helt nødvendig. Så vi lager mål basert på tidligere publiserte studier. For eksempel tilfredshet er det sannsynligvis rundt 30 etablerte mål på hvordan man skal lage spørsmål i et spørreskjema som belyser tilfredshet, altså begrepet tilfredshet. Og det samme gjelder lojalitet. Det er publisert en rekke ganger før. Og der er det ingen grunn til at dere skal sitte der og snekke det selv. Men det dere må gjøre er å bruke det målet og tilpasse det den settingen, den bedriften som dere jobber med her. Det er det som er utfordringen for dere. Så spørreskjema er et veldig viktig instrument for å belyse en problemstilling og for å kunne gjøre analyser. Ok? Og det må godkjennes av meg. Og det er viktig fordi at hoppkanten, det er jo utsendelse. Så av spørreskjemaer. Eller innhenting. Informasjon. Innhenting av informasjon. Og uten at jeg tar en solid runde på modell og spørreskjema, så kan det gå helt galt på oppkanten. Noen av dere har kanskje sett nyttårsrennet med Arne Scheie før. Han gikk av pensjon i fjor. Og han snakket hele tiden om hoppkanten. At man må treffe hoppkanten. Og når jeg snakker om hoppkanten for oss, for å skrive en bra oppgave, så betyr det at man har laget en solid teori, bra, god modell, og et spørreskjema som henger sammen. Ikke sant? Hvis man gjør noe feil her, ja, så er det ingen vei tilbake. Enten så treffer du hoppkanten, og treffer du hoppkanten, ja, så kan du hoppe veldig langt. Så i vår verden, så betyr det at da kan du gjøre en veldig god oppgave. Men hvis den problemstillingen er uklar, utydelig, dårlig utviklet, teorien er ikke til stedeværende, den er manglende, bare spekulasjoner, og modellen er elendig, så blir jo spørreskjemaet dårlig. Og hva skjer da? Jo, ifølge Arne Scheie så havner du der. Du havner nedpå kulen. Og det er det noen som gjør ennå. Før så hadde du en engelskmann som hoppa på ski. Det er noen av dere som kanskje husker han. Han kom rett fra puben i England og hoppa på ski i Holmenkollen. Nå lager Hollywood en film om han. Hvor nordmennene er bad guys. Og som greier å få han ut av sporten. Fordi han var en disgrace for sporten. Og han havna alltid på kulen. Ikke sant? Og det var jo fordi at han ikke hadde gjort jobben i overende. Han burde aldri stått på toppen. Grunnen til at han ikke kom med, var jo, eller ble kastet ut, var vel fordi det var livsfarlig. Det var forbundet med en viss livsfare å sette utfor de største bakkene i Norge. Uten noen form for trening for å kunne gjøre det. Og det er jo den treningen dere besitter. Dere har jo gått der i flere år og lært en god del om disse teoriene. Dere har lært om modellen. Og spørreskjemaet skal være basert på dette. Ok? Så når spørreskjemaet er sendt ut, ok, sorry, da er det for sent å gjøre noe med det. Ikke sant? Hvis dere da tenker at ok, jeg burde kanskje hatt med en variabel til, jeg burde kanskje stilt de andre spørsmål også, da er det for sent å gjøre noe med det. Ikke sant? Det er irreversibelt. Sånn er det. Og derfor er det svært viktig den jobben som gjøres i forkant av denne hoppkanten, eller utsendelse av spørreskjema. Jeg får informasjon tilbake, og hvis den informasjonen er elendig, ja, så kan du ikke gjøre noe med det. Ikke sant? Så når jeg sitter og går gjennom spørreskjema, det jeg gjør da, det er jo å gå gjennom spørsmålene og se om de passer modellen. Jeg maser så mye om det, så det er veldig sjeldent at det skjer noe gærent der, men det har hendt. Ja, det har hendt at studenter kommer til meg med spørreskjemaer hvor den avhengige variabelen ikke er med i spørreskjemaet. Og jeg spør da, ja, hvor er den avhengige variabelen? Og så sier studenten, ja, må vi ha med den avhengige variabelen da? Ja, herregud, da uten den så kan du ikke kjøre noen analyser, da finner du jo ikke ut noen verdens ting. Så det er grunnen til at jeg er her. Det er jo på en måte å være en slags revisor. Selv om jeg har ikke tjukke nok briller, da. Jeg planer med å få veldig tjukke briller. Sånn at jeg ser disse feilene som da gjøres i spørreskjema. Slik at, at man da kan havne langt nede, kan fly langt ned i bakken her. Ikke sant? Det er jo da målet. Det vil si at man får en solid karakter. Men når dere har da sendt ut skjemaene, så er det jo en periode hvor det ikke er så veldig mye for meg å holde på med. Da kan jeg se Odd spille fotball liksom for, mens dere da ser på dette. For det dere må gjøre da, det er jo da og gjøre analyser. Analyser. Og da, etter at dere har kjørt analyse, det er å skrive. Skrive. Og da er det første utkastet. Første utkast. Det er mitt tredje sjekkpunkt. Og det er det dere som bestemmer. Dere bestemmer når dere vil sende førsteutkastet til meg. For da går jeg gjennom det grundig. Sjekker ut om alt er på plass. Alle elementene i oppgaven er som skal være. Og så får dere da tilbake melding på det. Men da må det være slik at dere har tid nok før deadline, før innlevering, til å rette ting opp. Ok? Yes? Ja, jeg pleier å si at jeg må ha en uke på meg. Fordi at jeg får veldig mange Jeg har studenter her, jeg har studenter i Oslo. Jeg foreleser en god del. Jeg foreleser to kurs. Så jeg har veldig mye Jeg er veldig tett program nå i vår. Så derfor så trenger jeg en viss fleksibilitet fra deres side. Sånn at jeg må ha en uke. Det må dere legge inn i planen, i prosjektplanen, at jeg må ha en uke på å lese oppgaven deres og gi tilbakemelding. Ok? Så det her er jo da Det er jo da prosjektet. Så er det da Neste punkt her er jo innlevering. Innlevering. Og så er det da en hyggelig seanse med presentasjoner, og mor kommer, bestemor, oldemor, tippoldemor og resten av familien kommer og hører på hva dere har gjort. Og det er alltid hyggelig. Men det er jo da etter dette her, ikke sant? For oss, når det gjelder prosjektet, vi må ha en plan for å kjøre dette hoppet for at dere skal lande langt ned i bakken. Nærmest en slags skiflyvningsprosjekt. Slik at dere gjør en solid oppgave. Men forutsetningen er jo da at man begynner her, sånn som det er, sånn som i den posisjonen dere for så vidt er i nå, hvor utgangspunktet er godt nok. Hvis utgangspunktet er galt, ja, så blir resultatet akk så originalt, som Ibsen sier. Da kan det skje mye rart underveis i prosjektet. Så målsettingen her er jo da at dere skal levere en oppgave som tilsier at dere får gitt tilbakemelding til oppdragsgiverne, til bedriftene, eller bedriften, om hva de bør gjøre. Og det er en viktig mål for dette prosjektet, at det vi kaller managerial implications, det ledelsen kan bruke dette til, er offensivt sett å bringe oppgaven som dere har skrevet, inn i selskapets strategi videre. Og det tror jeg de oppgavene som er gjort her, har vært av så høy kvalitet at det har gitt innsikt til de ulike bedriftene som har vært med på prosjektene. Som de kan bruke i har brukt i strategien sin videre. Ålreit. Da tror jeg vi tar en frikvarter igjen. Møtes 5 over igjen. Ok? Ålreit. Funker det nå? Det funker? Ja, greit. Når jeg skal komme hit på tirsdager, så kommer jeg til å henge en sånn på døra. Og da bare signerer dere på her når dere vil møte meg. Ikke sant? Og jeg kommer til å bruke inn et møterom her i andre etasje. Så at dette her henger på døra, så der kan dere stikke innom en eller annen dag og signere dere opp når dere vil møte meg tirsdag. Ok? Neste uke. Så hver gang kommer jeg til å henge opp en sånn nyhet. Jeg kommer stort sett til å være her på tirsdager, hvis ikke det skjer noe ekstraordinært. Det som er min hovedarbeidsform.